1 май көнне Шаллы халкының бер өлеше урам җыеннарына, урам йөрешләренә чыкты. Әлеге чара 2 урында оештырылып, аның берсендә катнашу кешенең үз ихтиярында булса, икенчесенә килү мәҗбүри иде. Тулырак итеп Шаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Шаллы хакимияте Кырымдагы азатлык мәйданында соңгы 10 елларда татар милли хәрәкәте вәкилләренә, коммунистлар фиркасына, башка оешмаларга урам җыеннары уздырырга рөхсәт бирелмәде. 1 май көнне азатлык мәйданында җыен уздыруга Единая Россия фиркасенә рөхсәт бирелгән булып чыкты. Бирегә килгән халык санын оештыручылар 14 мең кеше дип күрсәткәннәр. Җыенда Шаллы хакиме Васил Шайхразиев, КамАЗ профсоюзлары рәисе Гомәр Нуретдинов, депутатлар һәм яшьләр чыгыш ясаган. Чыгыш ясаган дидем. Чөнки безгә бу җыенда булырга мөмкинлек булмады. Нәкъ шушы вакытларда шәһәрнең Җиңү паркында коммунистлар фиркасы үз җыеннарын үткәрде. Шулай итеп, бер юлы узган җыеннарның икесе хакында да бәян итү мөмкин түгел иде. Әле коммунистлар җыенында шундый сүзләр дә ишетергә туры килде. Минем хатын Единая Россия бәйрәменә китте. Чөнки эшеннән шунда барырга кушылган, ә мин бергә килдем. Шулай итеп, безне бүген аердылар, диде 50 яшьләр чамасындагы бер кеше. Хатыныгыз кайда эшли? Үзегезнең исемегез кем дигәнрәк сораулар җавапсыз калды. Җиңү паркындагы җыенны КПРФның Шаллы бүлеге оештырган. Монда шулай ук КПСС вәкилләре дә күренде. Бүгенге КПССның Татарстандагы беренче секретаре Марклин Федоров белән әңгәмә корабыз. Сүз барышында 1 май бәйрәменең килеп чыгышы, бүгенге мәсьәләләр хакында да әйтелде.
Бу митингка без һәр вакыт җыенбыз инде. Әйтергә кирәк, 90-нчы елларда митингны КПСС организация оештырды. Ул вакытта 10-15 мең халык җыйлады, профсоюзлар белән бөтенесе. Аннан соң КПССтан КПРФ аерылып чыкканнан соң, алар әкрен-әкрен сайлау белән генә заниматься башлагач, бүленеп башка партияләрдән аерылдылар. Шуңа күрә мероприятиеләрне алар аерым хәзер үткәрәләр. Без менә халык та, рабочий халык та бу аерылып үткәрүне ана бер әйтмей, шуңа күрә без аерым митингләр җыймыйбыз. Бу көннәрдә килеп, монда җыелышып, үзебез дә сөйләшәбез, отмечать итәбез инде. Моңа хәтле безнең обращениеләр кабул ителә. Быел 1 майның, теге, как Международный день солидарности трудящихся, отмечается бу 130 ел элек, 1882 елны, Америка рабочийлары забастовкалар күтәреп чыгып, зур экономический требованиеләр выдвигать иткәннәр иде. Алар 16-18 сәгатьтән эшне 8-10 сәгатькә калдыру турында требованиеләрне организованный выступление булгач, аларны американский организаторларны җыеп, судить итеп, 10 кешене судить итеп, автобусын осып үтерделәр. Шундый вакыттан башланып киткән бу движение, бу хәзердә бара. Менә бу ел 130 еллыгын ул башланган рабочий движениенең 130 еллыгын отмечайтылар. Бу движение как солидарность трудящихся, борьба против эксплуатации, за свободу, ну, за социализм, за так, советскую власть продолжался. Это и Татарстанда, да, Россия, да, бу көннәрдә команда рабочийларның сходкалары, җыелышлары үтте, призывлары үтте. Менә Иваново-Вознесенский рабочийларның советлары да 1905 елны башланып киткән шушы май аенда бик зур бу булды, как бы берләштерү халыкларны, рабочий халыкларны, үзләрен, так бердәмлекләрен оештыру мәсьәләсен бик зур роль уйнады. Хәзер дә бу безнең реставрация капитализм булгандан соң шул ук условиялар хәзер дә шул ук условиялар халык алдына килеп басты. Эксплуатация кичәя, эш юк, зарплата түлемеләр, бәяләр көннән-көн артып тора. Полная наша диктатура буржуазии хәзер бездә башланды. Рабочий халыкларны кешегә дә санамыйлар, аларның заработная платалары основном кенезен за станком работающих рабочих 4-5 мең 7-8 меңнән артмый. А зато буржуазияның вәкилләренең зарплаталары, доходлары не ограничены, налогларда түлемеләр скрывают, и они живут за счет рабочего люда. То есть борьба обостряется, это классовая борьба, так что результаты борьбы, безусловно, рабочий класс придет, возьмет политическую власть в свои руки и начнется снова строительство социализма и коммунизма в будущем. Это счастье простых народов, счастье рабочего класса, счастье всех трудящихся.
Марк Ленинградович, мне сказать, ты где шилер жили, сидишь тут, мы ахшалали, югославит мне шалдай, не хадер урташа, хизмет хака егерме мене узап киттедилер.
Улбит средний дип санала, айме, алин средний дип санала, миллион сум ала, мне директор Коготин, он миллион сум ой сайн алып бара, ортага билан. Оны рабочийнинг 4-5 миллиона кушалар средний, чыгарады, мне сиңа средний, ул настоящий халыкны алдау бу. Средний месячный зарплаты, ондай нерсе жок, агар санасан средний месячный заработный платы рабочийлернике 8 миңнан бир кашында бир жерде да расчет артмай. Ашалдан ошо 4-5 миң 6 миң чамасы гана алу.
Урам жыйынында жерлик хакимият, Татарстан, Россия жетекчилери исемине бик көп танкыйт сөздөрү айтылды. Танкыйт менен сугарылган урам жыйындарынын хакимият тарапына нинди да болсо йогунтусу, таасири бар мекен? Бу суроону биз жыйынга келген милли харакат активисти Дамир Шейхразиевка юлладык һәм алган җавап мондый.
Ишкан рәвештә шушындый һәр вакытта да систематически бара икән шушындый җыеннар, халык җыеннары дип әйтәк, партия җыеннары. Нишә булмасын була. Бары тик монда тора халыкның берләшүе генә. Берләшүе. Ә бүгенге көндә безнең әйтәк күп кешеләребез моңа нишектер ваемсыз карыйлар. Бар. Менә әйтәк татар исемен үзәгенә. Без күтәрелеп чыкмаган булсак, берләшеп шулай бөтен дөнья аны күрә дип тормаган булсак, файдасы тияр име? Ә бүгенге көндә кара күпме мәчетләребез сөрелде. Күпме безнең айта алган китиш булды. Татар халкын безнең таный башладылар. Шуның өчен яхшы итеп, халык күңеленә җитәрлек итеп, моны оештырасы икән, файдасы бар.
Наилә Фазлыева әлеге җыенда үзенең чыгышын мондый сүзләр белән башлады. Әссәләмә галәйкум, хөрмәтле иптәшләр, диде ул. Һәм шушы өч сүз җыенда татарча яңгыраган бердән-бер сүзләр булды. Соңрак без Наилә ханым белән аерым сөйләштек.
Бәйрәм хисе белән килдем, яш вакытларын искә төшереп, яш вакытта Совет властьы вакытында бик каты кешеле 1 май праздникы, 1 май праздниклары, бәйрәмнәре була иде. Халык бик күп җыела иде. Хәзер халык Единороссы курка, власть вашында Единороссы, бугаштын халык мында әзрәк җыела, безнең гез Коблисар партиясы жагында халык әзрәк җыела, но шулай да халык килгән, Аллага шөкер, хәзер демонстрация белән барачакбыз. Бәйрәм хисе бер вакытта да, наверное, бер вакытта да китмәс дип уйлыйм, безнең Совет власты вакытында яшәгән кешеләр күңеленнән.
Менә сез яш вакытта эшләгәндә, инде сезне шушы 1 май көннәрендә мәҗбүри чыгармыйлар идеме?
Юк, мин үзем 4 сменлы эштә эшләдем, смена белән без ул 1 майда чыгар өчен кайсы смена туры килә, даже кайбер кешеләр үзләренең исемен сменаларын алыштырып 1 май бәйрәменә килә идек. Анда халык җырлый, бийей, килешү дисеңме, гармоннар белән бөтенебез бергә җыелышып, шул 1 май бәйрәмендә күңел аша идек.
Ул күңел ачу дигәндә менә шушы демонстрация узганнан соң урамнарда шешәләр дә байтак кына кала иде.
Урамнарда байтак кына шешәләр калса да, халыкның исерек икәне күренми иде. Ни өчен икәнен үзем дә белмим. Әмма ләкин исерек хәзергедәге кебек чигенде эшсез җыру дигән нәрсә юк иде. Халык исерек икәне күренми иде. Халык барыбер тәртиптә иде. Хәзер бит исең акылың китә. Тәртипсезлек бөтен балалар каралмый. Кайда теледе шунда жерилер. Урлау. Аннан сын улгана да түгел хәзерге ират бомж диләр инде. Хәзер бомж дип атала. Шул бомжевать итү дигән нәрсәнең барын да белмейдек. Бомж дигән нәрсәнең сүзен дә белмейдек. Элеккеге вакыттагы белән советлар булачы вакытындагы белән хәзерге вакытны чагыштыру күп белә җиралар арасы.
Беренче май көнендә Шалланың тынычлык урамы буйлап 2 колонна узды. Рәсмиләр әйтүе буенча, Единая Россия сафларында 14 мең кеше булса, коммунистлар 300 кешедән артмагандыр.
Шаллада коммунистлар фирқасы уздырган беренче май чарасында